Ir arī interesanti, intriģējoši jaunumi, kas ir nozīmīgi Latvijas mākslas vēsturē un arhitektūras vēsturē. Figurāls gleznojums Ordeņa pils kapelā, bijušajā Ordeņa pils baznīcā. Vairāk tagad būtu rezervēti kaut ko tuvāk teikt ja par datējumiem. Un ir hipotēzes, protams, darba hipotēzes vienmēr ir, bet ir nepieciešams tālāks darbs. Un otra zona, kas ir arī ļoti interesanta, tas ir bijušais bastions pret Daugavs ar pili un Daugavu. Atsektas konstrukcijas, tāds interesants. 19. Gadsimta tunelis virzās Daugavas virzienā ar slūžām. Tur nemazāk interesanti ir arī atsegumi pils pamatos, kur mēs iespējams, ka esam papildinājuši mūsu priekšstatu par Rīgas nocietinājumu mūri šajā zonā. Nocietinājumu mūris viduslaika pilsētē ir tāds goda jautājums. Jā, to zināt, izpētīt un būt pārliecinājumi, kur tas bija.